ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ናይ ርእዮተ ዓለም ወይስ ንሓሳብ ኣፈላላይ ክዕንቅፈና የብሉን ክብል ሰማያዊ ፓርቲ ተላብዩ ንምዕዋቱ ድማ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ዝካፈልሉ መድረኽ መንግስቲ ከዳሉ ፀዊዖም መንግስቲ ብወገኑ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ ይገልጽ። ጸብጻብ መለስካቸው ኣማ በፂሕናሉ ምንያን ክተቕርቦያ
ሰማያዊ ፓርቲ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፅን ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፅን ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዝረአ ዘይምርግጋእ ከም ዘሻቀሎ ገሊጹ ኣሎ። ሓላፍ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ካብቲ ዘንበቦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ሓደ
በሌላ በኩል ተስፋ ናይ ሰነቅንበት የለውጥ ሂደት
ተስፋ ዝሰነቅናሉ ከይዲ ለውጢ ፍቅሪ ሰላም ዕርቅን ምድማርን ሓድነት ኣብ ዝሓተሉ ኣብ ዝወሰኒ ግዜ እዚ ቦታ ናተ እዩ እዚ ናትካ ኣይኮነን ብዝብል ኣብ ምጉት ምእታው ግቡእ ከም ዘይኮነን ፓርቲና ኣትሪሩ ዘውግዞን ንእዋኑ ዘየገናዘበ ምዃኑ ክገልጽ ፈቱ። ዝረኣዩ ጸገማት ብድሌት ህዝቢ ገፊሕ ምይይጥን መስመር ክሳብ ዝሕዙ ነዚኦም ኣጀንዳታት እናልዓልካ ምኽንያት ጐንፂ ምግባር ዓንቃፊ ለውጢ ካብ ምዃን ዝሓለፈ ረብሓ የብሉን።
ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳምነት ክወሃቦም ዝግባእ ዝበልዎም እውን ከምዚ ኢሎም
ለውጡን ተቋማዊ ማድረግ የመጀመርያው ነው።
ነቲ ለውጢ ትካላዊ ምግባር ፈላማይ ስጉምቲ እዩ። ትካላዊ ከይገበርናዮ ንምሕያሽ ሕጊ ከይገበርና ትካላት ደልዲሎም ክዳንዩ ከይገበርና ብዛዕባ ቦታ ብዛዕባ ዝውክልና ነገራት ክንዛረብ ጀሚርና። ብካልእ ኣዘራርባ ሜዳ ከይተመዓራረየ ፀዋታ ተጀሚሩ ወይ ከዓ መንገዲ ባቡር ከይዘርጋሕካ ባቡር ምዝዋር ጀሚርና ማለት እዩ። ስለዚ ካላት ተመስሪቶም ብትኽክል ሕጊ ርእዮም ታሪክ ርእዮም ክፈርዱ ምስ ከኣሉ ኩሉ ሕቶ ክተኣናገድ ይኽእል እዩ።
እቲ ፓርቲ ኣብቲ መግለፂኡ ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ተንቀሳቂሶም ንዜጋታት ዘጥቁዑን ዘመዛብሉን ኣውጊዙሎም መንግስቲ ሓላፍነቱ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ እውን ክዋፃእን መሃር ዝበለ ስጉምትን ክወስድ ፀዊዕሎ ኩሎም ወገናት ዝሓቆፈ ምይይጥ ብህፁፅ ከዳለውን ንፅውዕ ኢሉሎም። መንግስቲ ብወገኑ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣትሒዙ ሰበስልጣን ክልላትን ካልኦት ሰበስልጣናትን ኣብ መግለፂታቶም ዝፍፀሙ መጥቃዕትታትን ምምዝባላትን ከም ዘሸቀሎም ብምግላፅ መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ምግላፆም ይዝከር ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።